заряджай мозок. Слухай Радіо М. На часі. Це майданчик, на якому озвучуються роздуми та ведеться полеміка про сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що є сьогодні, було вчора і може бути завтра? На ці питання шукатимемо відповіді з громадським активістом та блогером Ігорем Плохим у прямому ефірі щоп'ятниці о 19:00.
Друзі, вітаю всіх на хвилях Радіо М. І ми сьогодні в програмі «На часі» поговоримо про таке. Атака на український тризуб. Причини – наша відповідь. Держава Україна втратила 15 мільйонів населення за роки незалежності. Що далі? Про ці важливі теми та про інші будемо говорити сьогодні з вами в програмі «На часі». Сьогодні у нас 24 січня, п'ятниця, і, власне, кожну п'ятницю ми зустрічаємось о 19:00 на хвилях Радіо М для того, щоб обговорити події, які відбулися за минулий тиждень, резонансні події. Можливо, відправитися в історичне минуле, подивитися якісь важливі паралелі для нас, а також подумати, спрогнозувати, помріяти, підготуватися до майбутнього. Отже, друзі, розпочинаємо. Цей тиждень, він був, як зазвичай в нашому українському буті, насичений різними подіями. Але давайте відправимось трошки в минуле для того, щоб сьогодні усвідомити наше сьогодення. 101 та 102 роки назад відбулася дуже важлива подія. Відбулися, власне, дві події в один і той же день. Це 22 січня. 22 січня 1918 року у цей день ми згадуємо про прийняття 4-го універсалу Української Центральної Ради, яким було проголошено, власне, незалежність української держави, незалежність Української Народної Республіки. Саме 102 роки назад, 22 січня, відбулася ця ключова, важлива подія в новітній історії України. Рівно через рік, 22 січня, уже 1919 року, відбувся акт злуки, який був проголошений у місті Фастов, акт злуки між двома державними новітніми, новими на той час молодими державними утвореннями. Власне, злука Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Воз'єднання, поєднання двох українських державностей в одну єдину Україну. Адже українці, незалежно від того, де вони жили, на сході чи на заході, всі були об'єднані єдиною ідеєю – створити українську державу. І незалежно від того, з ким вони боролися за цю незалежність, з якою країною-поневолювачем, чи з Російською імперією на той час, чи з іншими країнами, Австро-Угорщиною та іншими західними, головна мета була – це єдина, соборна, незалежна українська самостійна держава. І, власне, саме 22 січня воно рясне цими подіями. Якось так цікаво, що історія розвивається циклічно, і ми бачимо, що саме в цей день дуже багато знакових подій. Ну, власне, які наслідки, що сьогодні ми маємо? Як паралель, давайте відправимось в Давос вчора, 23 січня. Відомий український кінематографіст Сенцов проголосив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі свою промову. І він проголосив цю промову, червоною ниткою в цій промові звучало про те, що Україна повинна стати по-справжньому незалежною державою. Уже, власне, через 101, через 102 роки після подій 1918-1919 року і один день, Сенцов говорить цю важливу промову. Цитую одне коротке речення з його виступу. «Путін не переможе. Ми станемо Україною, якою хочемо бути». Для мене цікаво і важливо було те, що Сенцов проголосив цю промову саме на українській державній мові. Незважаючи на те, що він проживав на території півострова Крим, не користувався українською мовою, був російськомовним українцем, як більшість українців на півдні та на сході нашої держави, але, власне, він почав говорити українською мовою і зробив важливу ремарку, що варто переходити рано чи пізно, але варто переходити, краще, звісно, раніше, пораніше, на державну мову, на українську. Ну, власне, його прикладу, сподіваюсь, послідують ще багато людей. Про себе свідчу, що я теж зробив цей вибір декілька років назад і перейшов на українську мову, хоч до цього був російськомовним. Хочу нагадати, друзі, що ми сьогодні побудуємо наше спілкування в інтерактивний спосіб. Я прошу активно коментувати, писати питання, писати в там, де ви дивитесь відео, на будь-яких ресурсах. Хто слухає радіо, слухайте з задоволенням. В принципі, є телефон, по якому ви можете зателефонувати, якщо є така у вас можливість. Але як би ви не комунікували, я чекаю від вас запитань, реплік, коментарів стосовно порушених тем. Отже, ми згадали події уже більше 100-річної давності. І ось вчора я натрапив у Фейсбуці на такий напис, такий пост, який звучить так. «Соборна Україна починається з соборної здорової сім'ї». Я думаю, що важко не погодитися з такою позицією. Дійсно, соборна, здорова, єдина сім'я – це цеглина, це фундамент, це основна клітина нашого українського тіла. Якщо у нас будуть здорові сім'ї, якщо у нас буде соборна, здорова, єдина сім'я, то з цього, мабуть, починається сильна, міцна, кріпка держава, яка може вистояти і пережити будь-які виклики сьогодення, і не лише пережити їх, а рухатися вперед до майбутнього, знову ж таки, благословенного і успішного. І давайте, мабуть, на цій ноті, відштовхуючись, мабуть, від цього посту у Фейсбуці, перейдемо до дуже важливої теми, яка, власне, торкається і наших сімей, в тому числі нашого сьогодення, ну, нашого майбуття, і трошки будемо споглядати в минуле. Де ми були, ким ми були, скільки нас було, скільки нас є, скільки нас залишилося, куди ми рухаємося, що буде далі, і які чинники, власне, впливають на те, скільки нас з вами, українців. Отже, ми будемо зараз переходити до теми. Нас 37 мільйонів. Будьте на зв'язку, будьте на хвилях Радіо М в ефірі. Чекаю на ваші запитання.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Отже, друзі, програма «На часі», і ми порушуємо таку тему. Вчора Кабінет міністрів України оголосив цифри. Цифри підрахунку кількості населення української держави. Ми знаємо, що в цьому році, в кінці 2020 року, буде здійснена великомасштабна акція і робота, яка називається «Всеукраїнський перепис населення». Які результати цієї роботи будуть? Що нам очікувати? На які цифри сподіватися? Власне, Кабінет міністрів України до того, як буде проведений традиційний, вірніше, перепис населення у традиційний спосіб, вирішило зробити альтернативний підрахунок завдяки різним сучасним технологіям. І, можливо, ми поговоримо про те, як рахували, але була оголошена цифра міністром Кабінету міністрів Дубілетом, яка ось така. 37 289 тисяч людей проживає зараз на території України станом на 1 грудня 2019 року. Дмитро Дубілет заявив про це, і ця цифра, потрібно зазначити, не включає українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, власне, це півострів Крим і частина Луганської, частина Донецької області. Оцінку кількості населення, скажімо так, знайшли або вивели за 3 місяці, користувалися різними способами, в тому числі і даними, які є у центральних органах виконавчої влади, і Пенсійний фонд, і органи, які реєструють акти цивільного стану населення, також орієнтувалися на технологічні прийоми, зокрема, скільки в мережі GSM, мобільних мережах, знаходиться споживачів, тобто скільки гаджетів, скільки мобільних телефонів, через кількість оцієї техніки якось спробували скоригувати через певний коефіцієнт і визначити, скільки у нас населення. Звісно, що це цифри приблизні, але тим не менше, незважаючи на те, наскільки вони точні, тенденцію ми бачимо. А тенденція дуже проста. Минулий перепис населення 2001 року показав нам, що нас було 42 мільйони. А коли ми починали наше життя в незалежній Україні з 1991 року, то статистика говорила про те, що нас було 52 мільйони. Ось за 28 років незалежності, починаючи з 1991 року до кінця 2019, за 20 років незалежності ми маємо населення, яке скоротилося на 15 мільйонів. 15 мільйонів – це цифра, власне, дуже велика. Адже ви ще спробуйте знайти країну в Європі, яка мала б кількість населення більше, ніж 15 мільйонів. Є ряд країн, які вже існують багато-багато століть, але мають населення в своїх країнах менше 15 мільйонів. Ми маємо ряд таких країн, що в Європі, що навіть на просторах колишнього СНД. Але Україна якось втратила таку кількість людей за такий, власне, короткий період. Вдумайтесь в цю цифру – 15 мільйонів. Ми згадуємо 20 століття, ми згадуємо голодомори, ми згадуємо Другу світову війну, ми згадуємо Україно-Російську війну 20-х років минулого століття, ми згадуємо багато негараздів, ми згадуємо і Першу світову війну. Все це було у 20 столітті. І намагаємось дати оцінки, скільки ж ми втратили населення. І ви знаєте, жодна з цих трагедій, трагічних сторінок української нації і нашої історії не може порівнятися з цією втратою, яка вчора офіційно була констатована представниками нашого уряду. Ми втратили 15 мільйонів. Менше, ніж в часи, коли був Голодомор в Україні. Менше, ніж в Другій світовій війні, коли всі танки, літаки, піхота пройшлись по нашій території фронтами в одну сторону і в іншу. Коли колективізація під час Голодомору охопила кожен населений пункт України, кожне село, ми втратили тоді людей менше, ніж зараз. Що ж це за страшний бич? Що ж це за горе, яке прийшло в Україну, яке страшніше і трагічніше, ніж літаки з бомбами, яким бомбардують наші міста, ніж танки, ніж зброя, ніж штучні голодомори? Що ж це таке за зброя? Давайте про це, власне, сьогодні подумаємо і спробуємо поміркувати. Я очікую ваших коментарів, якщо вони будуть, я буду якось відповідати. Отже, ось така ситуація. А втратили ми таку кількість населення не через те, що, власне, ми маємо зараз війну в Україні, а вона точиться до сих пір і йде. Не ще по якимось іншим страшним і серйозним причинам, до яких ми звикли. Сьогодні нова зброя задіяна на зменшення кількості народонаселення багатьох країн Європи. І ця зброя називається, як ви думали б, мабуть, я скажу так, новітня трансформація світоглядна людей, які будують сім'ї. Ми втрачаємо населення, і не лише ми, а багато країн Європи, через те, що просто-напросто ми не народжуємо достатню кількість дітей, щоб хоча б відтворити ту кількість народонаселення, яка є у нас на поточну дату. Народжувати дітей стало не модно, не зручно. Зараз деякі говорять вже не про народження дітей, а про заведення дитини. Хочемо завести дитину, чи не хочемо, чи думаємо про те, що завести чи не завести, використовуючи такий термін, нібито ми говоримо про, я не знаю, там завести якусь там собачку чи якусь домашню тваринку. На жаль, ця проблема дуже серйозна. І ось як нам на оці сучасні виклики реагувати? В чому їх корінь? Чому сім'ї перестали відтворювати необхідну кількість населення, тобто народжувати дітей, щоб хоча б залишити свій рід або краще примножити його? Звідки взялася ця нова ідеологія? Звідки взялися ці нові віяння? І як з ними боротися? Знаєте, однозначно, що давайте, скажімо, поговоримо про Україну. Ця проблема, дійсно, вона притаманна не лише українській державі, а ряду і інших країн сучасного світу, у тому числі і європейським. Але давайте поговоримо сьогодні про Україну. Адже нам потрібно дбати про Україну. Чи є у нас в державі якась політика, яка направлена на те, щоб дбати про розвиток сімей, дбати про те, щоб молоді люди не боялися вступати в шлюб. Підкреслюю слово «шлюб» і особливо в офіційний шлюб. Щоб вони не боялися будувати своє майбутнє в рамках офіційного шлюбу, створювати сім'ю, не боялися про якісь фінансові проблеми, не боялися про якісь соціальні проблеми, з якими вони будуть стикатися. Чи є така ціленаправлена політика нашої держави? Це цікаве питання. Більше того, чи ведуться якісь просвітницькі заходи серед молоді, особливо школярів, для того, щоб підготувати їх до сімейного життя. Адже демографічна проблема – це лише одна складова сімейної кризи, яка охопила сучасну Україну і інші країни Європи. Демографічна проблема – це лише одна проблема. Їх насправді дуже багато. Окрім того, що нас кожного року стає майже на 300 тисяч менше, до речі, якщо подивитися дані Державної служби статистики України, будь ласка, зайдіть на їх сайт, то на 1 грудня 2019 року за 11 місяців, лише за 11 місяців минулого року, ми втратили населення майже 250 тисяч. Там 249,700 з хвостиком кількість людей, яка, на яку населення України зменшилось. Тобто десь померло більше півмільйона людей і десь біля 200 з чимось тисяч лише народилося. Смертність в нашій країні в два рази перевищує народжуваність. Отже, нас стало за 11 місяців минулого року на 250 тисяч менше, на чверть мільйона. І, на жаль, ця негативна тенденція продовжується. Я не думаю, що можна очікувати кращих результатів в наступному, верніше, вже в поточному 20-му році або наступному 21-му. Але, знову ж таки, демографічна проблема – це лише одна єдина проблема. А кількість дітей, які ростуть і виховуються в неповних сім'ях, це дуже велика статистика і серйозна. А кількість розлучень людей, які вступають в шлюб, і багато інших, а кількість дітей, які нібито знаходяться в шлюбі, повному дає батько і мати, але мати відсутня, знаходиться на заробітках в країнах Західної Європи. Цей перелік проблем можна продовжувати і продовжувати. Так ось я хочу задати глядачам і слухачам одне дуже просте питання. От дивіться, ми живемо в країні. От нас оточують різні сфери. От куди б ми не подивимося. От я дивлюся зараз, ось тут в студії є мікрофони, пульт, камера є. Тобто якісь інформаційні технології. Чи є у нас міністерство, наприклад, яке опікується цією сферою? Є. Я зараз вийду на вулицю, я побачу транспорт, я побачу автомобілі. Наприклад, чи є у нас міністерство, яке опікується транспортом, міністерство транспорту? Є. Чи є в нас інші якісь міністерства, які опікуються різними сферами нашого життя? Є. От я тепер задаю дуже просте питання. А чи є в нас міністерство, яке опікується саме сім'ями? Дуже просте питання. І дуже проста відповідь. Немає. Нема такого міністерства. З 2010 року таке міністерство було реорганізовано. Воно називалось Міністерство сім'ї, молоді та спорту. Його знищили. І обов'язки піклуватися про сім'ї поклали на якихось чиновників як додаткове навантаження у якомусь там Міністерстві соціальної політики, створили там якийсь сектор певний, якийсь напрямок. Але справа в тому, що ніхто серйозно там не може займатися предметом сім'ї, так як міністерство не профільне. Соціальна політика і сімейна політика – це абсолютно різні політики. Соціальна політика має на меті і своїм предметом взагалі народ і його, взагалі населення і його соціальні проблеми. А сімейна політика повинна бути направлена, власне, на інститут сім'ї з його специфічними проблемами, адже матерія сім'ї дуже тонка. Хто займається у нас цією матерією? Виявляється, майже ніхто. Нема профільного міністерства. Тобто, чи веде Україна якусь цілеспрямовану політику? Я сказав би, веде. Але цілеспрямовану політику не сімейну, не просімейну, а майже антисімейну. Для того, щоб замість того, щоб забезпечувати молодь всім необхідним заохочувати до створення сімей, чомусь в нашій державі серед молоді пропагуються якісь альтернативні ідеї, якісь новітні, сучасні в лапках погляди на сім'ю, що можна жити і в якихось сім'ях, комунах, можна жити в якихось нових способах організовувати сім'ї. Певна заходить ідеологія і в підручники навіть до дітей в школу, яка, власне, розмиває сімейні цінності. Чи це буде спонукати і чи це буде допомагати молоді створювати кріпкі, сильні сім'ї в нашій державі, щоб вирішити цю проблему? Адже вчені підрахували дуже прості підрахунки зробили, що на протязі цього століття українська нація може зникнути як така, тому що ми постійно втрачаємо населення. Українці вироджуються. Отже, друзі, що нам робити? І я от бачу, є один коментар. Ігор Іщенко написав, давайте я спробую його прочитати і прокоментувати. Так, пане Ігоре, почув, що це він перед програмою написав. Почув, що сьогодні, це вчора він писав, почув, що сьогодні у нас 37 мільйонів разом з тими, що працюють по закордонах. Це жах. В плані обороноздатності країни. Пропоную почати кампанію про необхідність розпочати потужний бебі-бум. До речі, він зможе підняти економіку. І так далі, і так далі. Давайте поки перша частина. Тобто, пан Іван, він переживає про обороноздатність нашої держави. Ну, це дуже логічно під час того, як у нас іде, точиться в країні війна. І він пропонує почати бебі-бум. Ну, послухайте, це цікава пропозиція. Там досить довгий коментар, я ще до нього повернусь. Це цікава пропозиція. Бебі-бум. Ось є така європейська країна, як Угорщина. Угорщина, на яку дивляться по-різному. Хтось засуджує іноді радикальні кроки цієї країни, а хтось навпаки ставить в приклад, як вони вчаться і вміють дбати про своє населення і про своє власне майбутнє. Угорщина веде чисто протекціоністську позицію у всіх напрямках. І ми навіть це відчуваємо, тому що це наш сусід, і там у нього певні претензії до нас. Вони, в принципі, з точки зору угорців, все правильно роблять. Вони захищають своїх угорців. Якщо у них своїх співгромадян або просто представників свого народу, де б вони не жили. Тобто є у Угорщини кордон на сході, за цим східним кордоном проживають угорці, вони їх підтримують. У нас теж є східний кордон, і за цим східним кордоном, наприклад, в Російській Федерації, теж проживає багато українців. Чи ми піклуємось і дбаємо про них, так як угорці про своїх? Чи ми піднімаємо питання, чому в Російській Федерації нема жодної україномовної школи, хоча там живе не 1 мільйон українців? Не піднімаємо, але це інше питання. Ми повертаємося до демографічної проблеми, до кризи сім'ї. Так ось, у них прем'єр-міністр Орбан оголосив безпрецедентні заходи. На їх країну, яка там налічує біля 10 мільйонів, він щорічно почав з минулого року виділяти з бюджета біля 500 мільйонів євро на підтримання сімей, які будуть народжувати дітей. Ви можете подивитися в інтернеті дуже цікаві матеріали. От, там такі цікаві заходи, тобто якщо він дає кредити під невеличкий відсоток для будівництва помешкання, він дає кредити на автомобілі для молодих сімей. Якщо ви народжуєте дитину, якщо ви вступаєте в шлюб, вам уже кредит. Якщо ви народили першу дитину, то 30% кредиту вже списали автоматично. Народили другу, ще третину списали. Народили три дитини, вам взагалі списується весь борг. Просто шалені ці цікаві такі заходи, і деякі з них почали діяти в минулому році, а деякі з них почали діяти з 1 січня 2020 року. Я думаю, що варто нам повчитися у цього нашого сусіда. Вони вибудовують свою державну сімейну політику, направлену на те, щоб їх народ відтворювався, щоб сім'ї почали спокійно дивитися в майбутнє, знаючи, що держава їх підтримує, щоб вони не боялись народжувати дітей, знаючи, що це вигідно, вигідно з точки зору будь-якої і морально-етичної, тому що приємно, коли є всі сім'ї дітки, і з точки зору демографічного відтворення, і з точки зору тому ж числі економічної, тому що держава підтримує, ви можете взяти кредити, мати житло. А якось в Європейському Союзі є країни, які дбають про це. Чому ми не можемо взяти приклад саме з цієї країни? Ігор Іщенко пише далі, і він пише цікаво, дуже великий пост. Я так його, скажімо так, по ходу скорочую. Пише, що якщо ми зараз переможемо в нашій війні з північним сусідом, і більше того, якщо цей північний сусід розвалиться, а все до того йде, так історія про це вчить про те, що будь-яка велика імперія рано чи пізно розвалюється, то ми будемо через деякий час, так він висловлює свою думку, Ігор Іщенко, межувати з Китаєм. А для того, щоб нам вистояти проти такого потужного сусіда, який зайде до нас сходу через деякий час, от так він прогнозує майбутнє, нам потрібно мати хоча б 100-120 мільйонів населення. Ну і так далі, в принципі, думка зрозуміла. Так, ну, було б непогано. До речі, стосовно 100-120 мільйонів населення. Є інформація, що на 20-ті роки українці складали в новоствореному Радянському Союзі найбільшу кількість націй, яка мала найбільшу кількість населення. Росіян було 70 з чимось мільйонів, 73, здається, а українців було 82 мільйони. Тобто ми можемо говорити, що ми втратили не просто 15 мільйонів за останні роки незалежності, а за останні роки незалежності і за буремний період 20-го століття, починаючи з 20-х років, ось сьогодні вже 2020 рік, майже за 100 років, трошки менше, ніж 100 років, ми втратили, ну, десь близько 45 мільйонів населення. Ось така цифра. Це шалена цифра. Нам хоча б відтворити те населення, яке було раніше, хоча б повернутися до цифри 52 мільйони, яка була ось 28 років назад. Тоді ми будемо дійсно сильною, заможною державою, яка буде, власне, ну, господарювати на своїй території. Адже наостанок цієї теми хочу сказати, бачу, коментарів більше нема. Друзі, наостанок цієї теми хочу сказати, що не забувайте, що не забувайте дуже просту річ, що у нас найбільша по території європейська держава. Але ця найбільша по території європейська держава втратила за останні роки аж 15 мільйонів населення. Як ви думаєте, ця найбільша по території європейська держава з територіями досить багатими і ресурсами своїми, починаючи з земельних, закінчуючи природними різними, гори, моря, ліси, поля, ріки, чи буде вона пустувати? Якщо українці зменшуються чисельно, чи заселить цю землю хтось інший? Адже 500 мільйонів населення Європи підтримується за рахунок мігрантів. Якщо німці чи інші нації, французи, не народжують дітей, то араби їх народжують, ті, які заселяють ці спокон віків європейські землі. Тобто іншого виходу в боротьбі з цим новітнім бичем, який косить населення, а це новітні форми сімейних чи квазісімейних відносин, коли не передбачається народження дітей, не передбачається міцних твердих шлюбів. Фактично іншого виходу, як повернутися до того способу, у який виживала наша нація, незалежно від горе, яке ми пережили, ми завжди виживали за допомогою чого? За допомогою кріпких, сильних, міцних українських родин, які народжували дітей, любили один одного і примножували славу і силу України. Іншого виходу я не бачу. Тому пам'ятаємо, що в нас велика територія, і яка з часом, з кожним роком пустішає і пустішає. З кожним роком на чверть мільйона стає менше людей на цих територіях. Читаю, Сергій Кушнір пише, більшість напрямків державної політики скерована на те, щоб забезпечити легкі способи грабунку цілого народу. Бідних людей легше грабувати. Ось Сергій так бачить, в цьому бачить мотив отієї політики, яку складно назвати сімейною, а мабуть антисімейною, яка знищила фактично суб'єкт, який відповідав за сімейну політику, міністерство, і яка розмиває поняття сім'ї, не скеровує свої дії так. Який бебі-бум? Клепати рабів для там когось? Ну, слухайте, це інше питання. Кого ми виховуємо, рабів чи вільних людей, це, вибачте, уже залежить якраз і від нас. Від нас, від людей, які ставлять для себе таку мету народжувати дітей. Ми повинні їх виховувати. Тому я вважаю, що зараз нація переживає трансформаційний період, що ми стаємо дійсно народом, а не просто колонією, якою ми, на жаль, були багато століть. І саме такий народ повинен множити свою силу і славу, в тому числі не лише здобутками, а й вихованням своїх дітей, які в майбутньому будуть нести славу нашої держави. Друзі, дякую всім, хто був в ефірі Радіо М на програмі «Час». Це лише перша частина, і зараз ми переходимо до другої частини. Будемо говорити про наші державні символи, про тризуб і про прикру і дивувату ситуацію, дивакувату ситуацію, яка виникла зараз в Великобританії. Отже, будьте в ефірі, будьте на зв'язку, через секунду повернемось.
Огляд сучасних подій, інтерпретація історичних фактів, прогнози на майбутнє в програмі «На часі» з Ігорем Плохим.
Друзі, отже, до речі, до попереднього питання хочу нагадати, що цими днями було створено міжфракційне об'єднання в Верховній Раді України, і це парламентське об'єднання має назву «За цінності, гідність, родину» і має на меті відстоювати вічні цінності. Дуже цікаве формулювання, мені воно подобається, слово «вічні», воно відсилає нас до того, що ми розуміємо і інтерпретуємо себе, свою націю, свою родину в контексті набагато більшого і глибокого процесу. І ми пам'ятаємо, що і Конституцію ми приймали з вами, виходячи з нашої преамбули. А в преамбулі чітко вказується, що ми приймаємо нашу Конституцію з відповідальністю перед дуже важливими суб'єктами. Перед ким там написано? Перед Богом та українським народом. Отже, я думаю, що це міжфракційне об'єднання, до речі, яке саме велике зараз в парламенті, налічує більше 300 депутатів, все ж таки виконає свої функції і задекларовану мету, і вони будуть слугувати великою допомогою в вирішення оцієї великої проблеми, сімейної кризи, в якій знаходиться Україна уже не перший рік, і багатьох проблем, які з цієї кризи витікають, в тому числі демографічної. Рухаємось далі. Отже, давайте про тризуб. Я думаю, що цю новину чули всі. На цьому тижні неприємна новина про те, що поліція Британії розіслала медичним працівникам та викладачам документ про боротьбу з тероризмом. У цьому документі серед інших згадується і державний герб України та символ Збройних сил України «Тризуб» і ще один добровольчий батальйон, і вони занесені у перелік так званих терористичних символів терористичних організацій. Звісно, це викликало обурення в українців, і багато людей відреагувало. Тим більше, що це уже не перший випад з боку наших так званих європейських партнерів проти нашої символіки, проти, власне, тих святинь, на яких будується наша держава. А держава наша будується на символах. Це прапор, це герб, це гімн. Держава наша будується на спогадах про славетне минуле, про наших героїв, таких як Степан Бандера чи інші. Ви знаєте, все це почало останнім часом атакуватися. Тільки у січні місяці ми можемо згадати про заяву послів Республіки Польща в Україні та країни Ізраїль стосовно того, що вони нам чомусь вирішили вказувати, яких героїв нам потрібно шанувати більше, яких менше і таке інше. Це незважаючи на те, що у кожній державі є свої герої, яких можна розглядати під різним кутом. І будь-який герой, який боровся за незалежність свого народу, його, на жаль, це реальність, а можна звинувачити в чому завгодно, в мілітаризмі, в тероризмі і таке інше. В тому числі це дуже серйозно стосується як тих героїв, яких шанує Польща, та й тих, яких шанує Ізраїль. Але Україна не вказує іншим державам, кого їх шанувати, всі чомусь вказують саме нам. Це підкреслює нашу об'єктність, ми про це говорили в минулих програмах, і сьогодні ось знову ситуація. Саме цікаве, що на цю ситуацію досить оперативно і правильно відреагував наш посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко, і вона мала спілкування з керівництвом поліції Великобританії, вона їм донесла позицію держави України про те, що ми обурені і ми вимагаємо не лише вибачень стосовно цієї прикрої помилки, а і вилучення з підручників цієї інформації про наш державний символ герб України «Тризуб». Що важливо і цікаво, я хотів би підкреслити, що Наталя Галібаренко, посол Великобританії, підкреслює, що інформацію про цю ситуацію вона, скажімо так, взяла з соціальних мереж. Тобто небайдужі українці, які пильнують, які побачили цю ганьбу, зразу ж почали писати, направляти їй листи, реагувати в соцмережах, направляти адресно їй питання. І вона, коли побачила ці питання, то зрозуміла, що відбулася серйозна провокація проблеми, і почала її вирішувати. І, власне, в оперативний спосіб вона її вирішила. Звісно, Велика Британія офіційно вибачилась за це, і вона цю помилку виправляє. Але, тим не менше, чому трапляються такі випадки? Чому отаке ставлення до України? Власне, про цю ситуацію ми можемо говорити, що це ж все ж таки схоже на таку, мабуть, помилку. Хоча з іншого боку, можна розуміти, що не така вже відома Україна-держава для тих же самих європейців, да, в бік яких ми інтегруємося. Тому що наш державний символ, мабуть, ніхто ніколи в очі не бачив. Звісно, я дуже узагальнюю, що його можна було просто переплутати з чимось, розмістити поряд з свастикою і таке інше. Тобто це говорить лише про те, що нам потрібно працювати над своєю суб'єктністю, щоб ми були державою яку б пізнавали, яку б визнавали, з якою б рахувалися. Це перше. Друге, потрібно пам'ятати про те, що все ж таки ми, от прості громадяни, коли на щось реагуємо в соцмережах, це має свій певний відгук, і ось в здоланні цієї проблеми ця реакція теж дуже сильно допомогла. Але я хотів би сказати так, що саме ця ситуація, вона схожа на дійсно на помилку, це не ціленаправлена атака, але знаєте, як в будь-якій помилці є ось такий осад. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті? Ложечки вже знайшлися, а осад залишився. І цей осад дуже неприємний. І я хочу сказати про те, що, власне, відбувається. Чому в нас такий неприємний осад? Хочу наголосити, що ситуація, власне, мабуть, штатна. Давайте не будемо так гостро реагувати. Чому? Тому що ми іноді реагуємо не лише на сам факт якоїсь заяви, на ту ноту, яку роблять дипломати, а взагалі на те, що як можуть це робити європейські країни чи інші країни світу. Адже ми розуміємо, що випади у бік України може розбити лише Російська Федерація. А ось наші нібито європейські партнери такого робити не можуть. Насправді це є наслідки нашої, скажімо так, філософії колоніальної держави. Це комплекс меншовартості. Ми теж трошки про це говорили в минулих програмах. Ми самостійна держава, ми оточені конкурентами, ми можемо чути будь-які претензії у бік України з боку інших держав, які відстоюють власні якісь національні інтереси. Це нормально. У нас повинні бути власні свої національні інтереси, і ми повинні відстоювати їх. Це теж нормально. Тому, коли ми починаємо ідеалізувати будь-яку державу, ми стаємо зразу на слизький шлях, на якому можна впасти. Не потрібно нікого ідеалізувати. Ми живемо в складному і, більше того, прагматичному, жорсткому світі. Єдиним союзником, який може допомогти нам у цій боротьбі, це можуть бути наші власні сили і, власне, Господь Бог. Якщо ми будемо брати приклад з того самого Ізраїля, то він виживає завдяки саме сподіванню на свої власні внутрішні резерви і ресурси, і дух нації в переліку цих ресурсів відіграє, мабуть, не останню роль. І ще хочу сказати, так як питань я не бачу, ще хочу сказати, що, друзі, давайте пам'ятати про наших західних партнерів. Колись я цитував класика українського націоналізму, який говорив, що вибір між Москвою та Західною Європою – це вибір між дияволом та Вільзевулом. Давайте пам'ятати, що ми є частина Європи, і ми інтегруємося в Європу. Це наш дім, звідки ми вийшли за часів ще славетних наших князів, князя Володимира Великого, Мономаха та інших. І ми туди повертаємось. Європейський Союз все ж таки, як би ми його не ідеалізували, є дуже неідеальною структурою. Як деякі б його не ідеалізували, особисто я не дуже ідеалізую. Є дуже непростою структурою, складною. Всередині Європейського Союзу точаться різні дискусії стосовно їх подальшого вектору розвитку. Цих порядків денних, мабуть, я би виділив би три. Це французький, скажімо так, соціалістичний порядок денний, якщо коротко, все поділити, розділити між усіма і насолоджуватись. Німецький порядок денний – це більш прагматична економічна політика, працювати, трудитися, заробляти, а вже потім думати, чи є що розподіляти. І, мабуть, традиціоналістичний такий консервативний напрямок розвитку Європейського Союзу, куди входять країни, така як Польща, Угорщина, про яку ми сьогодні згадували. І у всіх у них своє бачення того Європейського Союзу. А нам потрібно, як українцям, вибудовувати власне бачення, принаймні, як мінімум, розвитку своєї держави, а потім і розвитку Європи, куди ми хочемо чи не хочемо і так інтегровані, і світоглядно, і географічно. Тому не будемо дивуватися тому, що різні сили є в Європейському Союзі, різні лунають заяви, різні лунають ноти дипломатичні. Нам будувати свою державу, і будь-які атаки чи на наш державний символ, святиню Тризуб, яку ми побачили на цьому тижні, чи атаки на нашу територіальну цілісність, яка йде зараз з боку Російської Федерації, чи будь-які інші атаки, нехай роблять нашу націю сильнішою, благословеннішою, згуртованішою, щоб ми винесли уроки, які були для нас здійснені нашими попередніми поколіннями 102 і 101 рік назад. Винесли уроки про воз'єднання, про єдність нації, незалежно від Сходу і Заходу, про єдність нації навколо нашої єдиної, однієї національної ідеї – бачити благословену, квітучу, сильну Україну, яка перебуває на нашій Богом даній українській землі. Друзі, до нових зустрічей. Наступну п'ятницю почуємося 19:00 на хвилях Радіо М.
Сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що було, що є і що буде. Шукаємо відповіді на ці питання разом в програмі «На часі». Пиши, телефонуй і долучайся до обговорення. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.